Klokken er blevet 10:05, og jeg vil gerne byde dig velkommen til Talentlab. Søndagens udgave af Talentlab. Vi sender jo hver eneste aften mellem 10:00 og 12:00. Så hvis du er fast aftenlytter af Radio 4, jamen så ved du godt, hvad det drejer sig om. Men til alle jer andre, der måske er med for første gang, så vil jeg sige, at jeg hedder Satie Espersen, og det her det er et program, der præsenterer danske fritidspodcasts. I dag har jeg to forskellige podcast med til dig. Vi skal lytte til Kvindeliv med Laura Grubb. Det er en podcast, som inviterer og inspirerer til et fantastisk kvindeliv, og det er yogalærer og hormonekspert Laura Grubb, der står bag. Og i dag der har hun faktisk en af sine brugere fra hendes online medlemsplatform med i studiet, blandt andet til en snak om p-piller.
Fra jeg var 15 til jeg var 28, at det var bare i gåseøjne, i hvert fald en stor del af det, var de der ekstra hormoner, jeg poppede i min krop. Og at tage så stærke hormoner, imens du er ved at udvikle dig til en kvinde. Altså, der foregår jo også naturligt hormonramaskrig ind i din krop, når du er i den alder. Og så og sådan, give et godt skud progesteron oveni. Er det ikke progesteron?
Jo.
Ja, gestagen. Okay. ja. Det er jo faktisk lidt crazy.
Ja, som du kan høre, så bliver p-pillen diskuteret og vendt, og jeg ved jo, at gennemsnitsalderen her på Radio 4, den er lidt højere, end den for eksempel er i det podcaststudie, vi lige har været i med Anna og Laura Grubb. Og det er interessant for mig, hvad I mon tænker derude, når I lytter til det her, den her episode med, at være kritisk over for p-pillen, fordi der er netop en generationskløft der. Så der er nogle generationer, som bare synes, p-pillen det er bare Guds gave til verden. Og så begynder der faktisk at komme nogle generationer nu, som forholder sig mere kritisk til bivirkningerne ved p-piller. Og det har jeg faktisk sendt før her i Talentlab, da jeg sendte Spire, som også er med i vores talentprogram, som også for nylig dykkede ned i den her udfordring, der er med p-piller, og hvad det kan gøre ved kvinder, i hvert fald i forhold til cyklus, humør, at tage på, ømme bryster, alt muligt forskelligt. Men det er ikke mig, der er eksperten, det er altså Laura Grubb fra podcasten Kvindeliv, så jeg glæder mig rigtig meget til at sætte episoden på lidt senere. Men først vil jeg lige præsentere jer for den anden podcast, jeg har med i dag. En ting ad gangen er en podcast med Tobias Wang Bjerg og Vilas Lundsten Jacobsen. De er formidlere på Science Museerne i Aarhus, og de har en stor passion for naturvidenskab. Så vi går altså fra en passion omkring kvindeliv og cyklus, og så til en passion omkring naturvidenskab. Og i dag der skal det handle om noget så spændende som fermentering. Der bliver talt surstrømning, der bliver talt de her fermenteringsprocesser, og det er på et videnskabeligt niveau, hvor man godt kan være med, men stadig lære noget nyt. Og jeg tænker, der er nogle af jer, der lytter med her til aften, som har prøvet at fermentere, fordi det er jo mega, mega hipt. Altså, hvis du skal være en rigtig hipster og en rigtig foodie i øjeblikket, så skal du have et glas stående med din helt egen hjemmefermentering. Så lad os dykke endnu længere ned i det her fermenteringsemne lidt senere på aftenen. Her kommer lige et lille klip fra udsendelsen.
Bakterier og svampe. Der var også nogle fermenteringsprocesser der.
Ja.
Jeg er normalt ret glad for svampe, fordi at det smager pisse godt.
Mm.
Så jeg bruger det i næsten alt, hvad jeg laver. Men jeg havde aldrig tænkt på, at det, jeg formoder det, når svampe bliver dannet, at det er en fermenteringsproces, eller bruger svampene en fermenteringsproces til noget andet.
Der er en rigtig fin rollefordeling mellem Tobias og Vilas. Den ene er sådan mest udspørgeren, og den anden er mest den, der svarer på spørgsmålet. Og det er faktisk en fed rollefordeling, synes jeg. For eksempel her på live radio, der taler man meget om rollefordeling. For eksempel når du lytter vores morgenprogram eller eftermiddagsprogram. Men det er faktisk ikke et greb, man ser så tit i podcasting. Og jeg synes, det er rigtig godt tænkt af podcasten En Ting ad gangen. Jeg sætter podcasten på til sidst i Talentlab i dag, så vi lægger i dag ud med Kvindeliv med Laura Grubb og gæsten Anna.
Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Det, du skal til at høre i dag, det er et interview med et af mine medlemmer fra min yoga-platform. Jeg skrev nemlig ud og spurgte mine medlemmer, er der nogen, der har lyst til at være med i min podcast og kunne tænke sig at fortælle om deres oplevelse med hormoner og cyklusen. Og så var der blandt andet en, Anna, som sagde, jamen jeg vil gerne fortælle om min historie med hormonprævention. Så jeg inviterede Anna hjem til mig, og vi satte os og snakkede i en lille times tid. Og det er den samtale, jeg gerne vil invitere dig ind i. Så jeg synes selv, det var en meget rørende samtale og virkelig spændende, og jeg håber, du vil få en masse glæde ud af at lære lidt ud fra hendes historie. Måske vil du genkende dig i den, eller måske vil du bare blive klogere på hormonprævention generelt. Og så møder jeg dig igen lige på den anden side, når jeg har sagt farvel til Anna, fordi der skete faktisk noget ret vildt, da vi optog den her podcast. Nemlig til sidst tog jeg en beslutning i min virksomhed om noget, jeg gerne vil give til dig gratis fra nu af. Så bliv endelig hængende til sidst, hvor at du vil høre lidt mere om det. Så vi ses på den anden side. Rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen til. Jeg sidder her med Anna, som vil fortælle sin historie omkring sin brug af hormonprævention. Og vi sidder i mit lille soveværelse, som jeg har opbygget til et lydstudie, for at få lidt bedre lyd med dyner op af vinduerne, og vi har en kop varm te, og ellers klar til at snakke om det her. Så velkommen til, Anna.
Tak skal du have.
Og nu ved jeg ikke, hvornår jeg sender den her episode, men du er min allerførste gæst på min podcast, hvilket er mega spændende, og jeg glæder mig vildt meget til at snakke med dig.
Jamen, jeg er så glad for at være her.
Det er så fedt. Og Anna, jeg ved ikke, om du har lyst til at starte med at fortælle lidt om, hvem du er.
Jamen, det vil jeg gerne. Jeg hedder Anna og er 37 år, og jeg er mor til en dreng på 7 og en lille datter på 15 måneder. Og har en dejlig mand fra England, som jeg så har slæbt med over til Danmark igen. Og jeg er sanger primært, inden for noget opera, musical, har også danset, spiller skuespil. Så alt det er gejl. Og dyrker rigtig meget bevægelse og yoga, og prøver at lære, at kroppen og psyken altså virkelig hænger meget sammen. Det var også det, der ligesom gjorde, at jeg opdagede dig. Og alt det, du tilbyder, din yoga-platform, og jamen alt det, der er, Laura.
Ja, det skal jeg måske også nævne lidt. Den måde, vi kender hinanden, det er, at du er medlem på min yoga-platform. Og jeg skrev og spurgte jer, er der nogen, der vil være med i min podcast? Og så sagde du, ja, jeg vil gerne fortælle om min historie med hormonprævention.
Yes. Jeg har meget på sinde.
Så skal vi ikke dykke ned i det?
Jo, meget gerne.
Jeg tænkte mig, du må egentlig fortælle det sådan lidt, som du har lyst til, men det kunne jeg kunne starte med. Men hvornår og hvorfor du begyndte på hormonprævention?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg startede på p-piller allerede som 15-årig, fordi det var da, jeg blev seksuelt aktiv. Og jeg havde en rigtig, rigtig sød kæreste i folkeskolen, du ved. Det var bare helt naturligt, at det var det, vi ligesom skulle opleve sammen. Og mine forældre vidste ikke. Så det var i Odense, og der var et sted, der hedder Tiergården. Sådan en præventionsklinik, som man kunne dukke op på uden lægehenvisning. Som netop var til for de her unge mennesker, som altså, det er jo svært, ikke? For nu er jeg selv mor, og jeg tænker bare, jeg ville ønske, at jeg havde følt, at jeg kunne gå til min mor. Eller mine forældre. Men der tror, der er rigtig mange unge, der føler, at de ikke kan. Så på den måde var det rigtig heldigt, at der var sådan et sted, og så kom man derop. Men det var jo, når jeg kigger i bagspejlet, meget, meget begrænset, hvad jeg egentlig vidste, jeg begyndte på. Fordi de her p-piller, som jeg fik, dannede ligesom et fundament for mit humør i rigtig, rigtig mange år fremover. Jeg begyndte på p-piller, og tog så p-piller ja, hvor længe var det? Nok indtil jeg blev gift i 2012, da jeg var 28. Og jeg vil sige, da jeg så smed p-pillerne, fordi vi så begyndte at ville prøve at få vores første barn, efter vi blev gift, så ændrede mit humør sig drastisk. Altså, jeg blev et gladere menneske. Det var som om tågen lettede fra mit hoved. Sådan en, jeg havde sådan et meget voldsomt temperament. Og meget sådan alt eller intet attitude, som jeg troede, jamen, det er bare sådan, jeg er. Fordi sådan havde jeg jo altid i godsøjne været, så længe jeg kunne huske i mit sådan teenage-voksenliv. Og tænk, altså, jeg blev så irriteret, fordi tænk, hvis jeg havde vidst, fra jeg var 15 til jeg var 28, at det var bare i godsøjne, i hvert fald en stor del af det, var de der ekstra hormoner, jeg proppede i min krop. Og at tage så stærke hormoner, imens du er ved at udvikle dig til en kvinde. Altså, der foregår jo også naturligt hormonramaskrig ind i din krop, når du er i den alder. Og så og sådan, give et godt skud progesteron oveni. Er det ikke progesteron?
Gestagen.
Okay. ja. Det er jo faktisk lidt crazy. Og set i bagspejlet igen med det, jeg ved nu, og alt det, du snakker om, og mange andre også begyndte at snakke om. Prøv lige at overveje, hvis man havde i seksualundervisning i folkeskolen den information, vi ved nu om de fire faser, og om, at det er okay at følge din cyklus. Prøv at tænke, hvis 14-årige, 15-årige piger forstod deres cyklus.
Preaching to the choir.
Oh my god, altså. Yeah. Mm. Og så kan man jo selvfølgelig stadig vælge at tage de der p-piller, fordi så er man bare informeret på et meget større grundlag. Mm. Altså for mig handlede det jo dengang om sådan, jeg vil gerne have sex med den her fantastiske kæreste, vi skal i hvert fald ikke blive gravide, og det. Det var virkelig sådan helt lavpraktisk. Og du har måske ikke på det tidspunkt en modenhed til at forstå de altså langtidsfølgerne, store konsekvenser, som det kan have. Og der er også mange, som altså tager på, eller altså, jeg har hørt om mange, som får altså meget større bryster, eller altså, det kan jo gå ind og påvirke din krop resten af dit liv, på godt og på ondt. Nok mest på ondt, vil jeg tillade mig at sige. Men ja, det var i hvert fald en kæmpe øjenåbner for mig. Så blev vi gravide, min mand og jeg, i 2013, og mistede så graviditeten i uge 8. Og jeg gik faktisk ned på det. Fordi igen, jeg havde også valgt, tror jeg, ikke at høre på statistikkerne omkring, hvor mange ufrivillige aborter der er. Det er sådan noget 1 i 4, tror jeg. Og holdt det meget for mig selv. Ikke fordi jeg synes det var skamfuldt, men fordi det var bare, det var et kæmpe nederlag for mig. Og en kæmpe sorg. Og jeg tror faktisk, jeg blev altså klinisk deprimeret uden at gå til lægen med det eller noget. Jeg gik bare bakset med det selv, ikke? Jeg kunne ikke komme op af sengen. Og blev så bange for at blive gravid igen, at jeg valgte at gå på hormonprævention igen.
Okay.
Til trods for, hvor godt jeg havde haft det, da jeg kom af de der p-piller, så siger det også bare noget om, hvor ramt jeg var af at miste den der lille krop.
Så I valgte at tage pause fra forsøgsmål?
Ja. Og det var min beslutning. Jeg var sådan, det der, det skal jeg ikke igennem forløbig. Jeg kan ikke klare det. Jeg kastede mig ud af mit arbejde. Var med i nogle forestillinger. Og dengang, altså det var sådan noget, folk skulle ikke vide, hvorfor jeg havde det svært, og hvorfor jeg lige havde været væk. Og sådan noget. Jamen, det var forfærdeligt. Og skulle til udskrabning på sygehuset. Jeg havde aldrig været under fuld bedøvelse før. Jeg var altså skræmt fra videre sand, så jeg kan huske, at jeg græd i det, jeg lå på bordet, og de skulle til at putte mig under, ikke? Altså, det var helt forfærdeligt. Det føltes som et overgreb. Så jeg var virkelig sådan, nå, jeg tager hormonprævention igen, men det skulle ikke være p-piller. Så jeg valgte minipiller, som jo så har...
Kun gestagen, ikke kombineret med også østrogen. Hvad var årsagen til, at du valgte minipiller?
Jamen, jeg tror igen med min sådan dengang meget begrænsede information. Jeg gik til min læge, og fik at vide, at jamen, hvis du ikke var på p-piller, så er der jo minipiller. Meget sådan, dødødødøm. Men så den store forskel er, så vidt jeg husker, det er jo, at du ikke får menstruation. Eller nogen gør ikke, eller hvordan er du, fordi hormonniveauet er mindre.
Ja, altså mange oplever ikke at have menstruation på minipiller. Det gjorde jeg også selv. Jeg var på minipiller. Jeg havde slet ikke menstruation, og det var jo præ-cykluslaver.
Ja.
Der synes jeg bare, fedt.
Mega fedt, ja.
og det, jeg mener, altså på p-piller, man kan sige, der har du egentlig heller ikke menstruation. Det, du holder en p-pillerpause.
Det var sådan, det var.
Det er bortfaldsblødning. Ja. Det har ikke noget at gøre med menstruation, for du har ikke haft ægløsning. Det er ligesom p-piller i de allerfleste tilfælde lukker hen ud for det. Så det er en fake menstruation, kan man sige. Minipiller tager du en hele måneden ud, du tager non-stop.
Indeholder pillen forskellige niveauer? Eller sådan,
den indeholder det samme niveau for hver pille, så vidt jeg ved. Men det er kun gestagen, så der er ikke noget østrogen i. Og så, jeg skifter også over til minipiller, fordi jeg også havde lidt eller dig psykiske bivirkninger. I hvert fald, min søster lagde mærke til, at hun sådan, ja, du har forandret dig lidt. Det kunne det være p-pillerne. Og jeg kunne ikke se det selv. For det kan man jo ikke, fordi du fortsætter dit verdensbillede bare forandret, så du kan jo ikke se skiftet. Men det kan dem omkring dig nogle gange, og det er faktisk derfor, jeg anbefaler i min præventionsguide, anbefaler, hvis du starter på hormonprævention, sørg for nogen, der holder øje med dig, sørg for at skrive dagbog. Det var lige min højtaler, der er lidt baggrundsmusik her. Men sørg for nogen, der holder øje med dig, skrive dagbog, logbog, eller brug cykluskalenderen, et eller andet, fordi mange bliver påvirket det.
Og det kan være nogle meget subtile ændringer, som så på sigt er ret væsentlige. Yes. Men de kommer langsomt,
præcis.
Ikke?
Præcis.
Og det er skræmmende.
Meget. Og det, der egentlig også gav mig enormt meget blod på tanden til at snakke om prævention, og turde faktisk hormonprævention, og turde tage og skrive den her guide, og gå ud og lave videoer og alt muligt om det, det var, at der udkom for omkring 2 år siden en bog skrevet af en forfatter, der hedder Sarah Hill. En bog, der hedder This Is Your Brain on Birth Control. Og der havde været bøger skrevet om hormonprævention, men det var skrevet sådan nogle lidt mere alternative personer, lidt eller mig. Så bare sådan lidt, vi skal snakke om det her. Men det her var faktisk skrevet en forsker. Og det, der var så interessant, det var, hun forskede simpelthen i, hvordan hormoner påvirker hjernen. Og samtidig som hun forskede det, så tog hun en p-pill hver dag. Tog bare en p-pill hver dag, fordi det gjorde hun jo, for hun skulle køre sin karriere, og så havde hun en pause, fik nogle børn og var på dem igen. Men så havde de fået de børn, de skulle have, hende og hendes mand, så hun siger, jamen jeg stopper lige på de her p-piller. Og så går det omkring 6 måneder, og så opdager hun simpelthen, at hun forandrer sig. Det er ligesom du fortæller her. Hun begynder at oprette en Spotify-konto, det havde hun ikke haft før, for hun havde lyst til at høre musik igen. Hun begyndte at føle, at sin mand var mere tiltrækkende. Der skete de her forandringer. Og så går det bare sådan op for hende, oh my god, jeg har jo hormonerne i min p-piller, har forandret min hjerne. Og så begynder hun at dykke ned i alle studier, der fandtes omkring det her. Og hun har skrevet den her enormt, en bog med masser af substans, der er i hvert fald, den er meget, meget veldokumenteret. Så det du beskriver, det er du ikke alene med, trods mange. Ikke alle, men mange vil kunne genkende den her. Det skal også lige siges, det her det er jo bare en historie på p-piller. Og nogen har fantastiske oplevelser, nogen oplever ikke så stort et skift, og hvordan vi reagerer på det. Men jeg ved, jeg genkender mig selv i den, og jeg ved, at mange oplever et skifte. Nogen til det bedre, nogen til det værre.
Det kan jo også godt være, hvis man ikke er specielt interesseret i at være selvbevidst. Altså, hvis man bare er glad der, hvor man er, og altså ikke har lyst til at dykke ned i det, at man bare tænker, men det er jo bare nemt. Og det synes jeg absolut ikke, man skal... Undskyld. Jeg synes ikke... Sorry. Klapper lige mikrofonen. Sorry.
Det er okay.
Sidde lige her på brystet.
Vi skal lige lære det her.
Ja, jeg klapper herover. Nej, jeg siger bare, jeg synes ikke, man skal bebrejde nogen eller sig selv for at være der, hvor man tænker, jamen jeg kan faktisk ikke overskue, eller jeg har ikke lyst til at dykke ned i, altså hvorfor, eller hvordan, eller Men jeg synes, hvis man er nysgerrig på det, at det her er noget, du ikke får at vide nødvendigvis af din læge. Mm. Det er ikke noget, du får at vide i en pjæse, du får med hjem. Det er ikke noget, hvis du googler det. Det er ikke det øverste, du finder i indlægssedlen, hvis det overhovedet står der.
Nej, altså det er også svært at beskrive, din hjerne forandrer sig. Fordi, okay, hvad vil det betyde?
Men det er jo væsentligt.
Mega væsentligt. Og altså, jeg har hørt præcis den samme historie som din fra en anden af mine tidligere yogaelever, som også beskrev det med, at det var sådan en følelse at komme ud af en osteklokke. Ja. Og der, hvordan skrev du det ned i en indlægssed? Hun sagde, at hun græd hele tiden, da hun var på p-piller. Og opdagede, og det troede hun var, for hun var. Hun troede, hun var sådan en person, der bare var meget grødlabil. Vi identificerer os jo med det, og vi kunne ikke være bevidst om, at min hjerne har forandret sig. Altså, det opdager vi jo ikke. Men det der er, mange har snakket om, at p-pillerne påvirker os psykisk, men det er faktisk først i de senere år, der er kommet dokumentation.
Okay.
Det var her i 2017, der blev lavet et kæmpe studie i Danmark på 1 million danske kvinder, så du og jeg har måske været med i det studie, fordi det blev lavet på data fra vores CPR-register. Mm-hmm. Der har vi jo i Danmark noget unikt med, at vi faktisk indsamler data om, hvem og hvor mange får udskrevet for eksempel p-piller.
Mm-hmm.
Og så kunne man se, de her forskere på Rigshospitalet, de sagde så, okay, hvis vi tager og ser, hvor mange der er blevet udskrevet p-piller, og så ser, hvor mange har så også fået udskrevet antidepressiver, der så de en klar sammenhæng. Mm-hmm. Jeg mener, det er noget med, at p-piller øgede risiko med 34%. Jeg mener, og nu skal jeg passe på, om jeg siger det rigtigt, jeg har det stående et eller andet sted, men p-ring og hormonspiral og hormonplaster var nogle af dem, der øgede risikoen markant. Og det var især for unge teenagepiger.
Ja.
Sandsynligvis fordi vores hormoner og vores krop er stadig ved at danne sig i de år. Så det er ret vildt det her med, at vi faktisk går ind lidt og, som for at citere Lone Frank, der skrev en artikel i Weekendavisen, hun skrev, at vi går ind, altså p-piller fucker med vores hjerne.
Helt vildt.
Ja.
Ja.
Og det var Lone Frank har jeg enormt respekt for. Og hun lige fra den titel med i Weekendavisen, jeg var sådan, endelig begynder vi at snakke om det her.
Ja.
Så det er ikke bare noget, vi bilder os selv, at de påvirker os, men de forandrer vores hjerne.
Jeg synes jo, det er vildt synd for de kærester, jeg havde, da jeg var på p-piller. Fordi jeg kan nu se tilbage og være sådan her, oh, she was crazy. Altså, jeg var, specielt hvis jeg fik lidt alkohol indenbords, hvilket man jo virkelig gør i den alder. Jeg kunne være totalt psykopat. Den der kæreste, man ser gå og skændes med sin, altså sin kærestepar, man ser på gaden, ikke? Hvor kvinden bare sådan, du skal ikke, og man tænker bare, oh, poor man. That was me. Altså seriøst, altså de gange, vi gik hjem fra byen, og jeg bare græd i hysteriske sådan tantrums.
Det er sjovt, at det betyder livmor.
Er det rigtigt?
Ja. Altså for en hysterektomi for eksempel, det er for at fjerne sin livmor. Det er bare
det
er
det
bare lige
fun fact. Ja.
Så at være hysterisk, det er at være livmoragtig, og det siger også lidt omkring alt det her. Hvorfor altså, vi bruger også nu er det ikke for at afbryde dig, for til videre, så skal jeg nok sige fun facts senere.
Okay. Vi elsker fun facts.
Ja,
hvis det var en video, så ville der komme sådan en lille firkant.
Ja, ding!
Nej, men det var mere bare for at sige, at jeg var jo lettet, da jeg fandt ud af, at sådan behøver jeg jo ikke at være. For jeg havde jo selvfølgelig prøvet i alle de år på ligesom at ikke at flippe sådan ud. Men det var svært at kontrollere. Det var virkelig sådan en, ikke? Altså der kom helt inden fra maven, altså et raserianfald og alt muligt. Og der skal sikkert også ligge andre ting, altså under alt det. Selvfølgelig, jeg har også min egen bagage med. Men det var som om det der, det bare var sådan en katalysator til at slippe monsteret løs. Mm. Ikke? Hvor nu, jeg mærker en meget større ro. Jeg mærker en meget, jeg skal sige, at jeg er ikke på noget nu.
Mm.
Ja, så langt kom vi ikke.
Nej, det kommer vi til.
Men det er, jeg har selvfølgelig stadig en dramatisk personlighed, eller hvad man skal sige. Jeg er jo stadigvæk mig. Men der er bare ikke så højt at flyve, så lavt at falde.
Mm.
Og jeg er meget mere bevidst om, og jeg kan mærke mig selv meget mere.
Mm.
Og så kan man igen, ikke, så kan man jo selv vælge, okay, er det her noget, jeg gerne vil gå ind i? Jeg kan jo vælge mine kampe, i stedet for bare hele tiden at være sådan en loose wire, der bare sådan. Og det er min mand rigtig glad for.
Ja. Det er sjovt, du siger det her med, Der var nogle ord, jeg lavede mærke til, at du sagde. Nu kan jeg ikke huske præcis ord, men det får mig til at tænke på en anden fun fact omkring p-piller. Det er, hvis man kigger på sådan, hvad p-piller egentlig imiterer, så er det faktisk det, jeg kalder for nestingfasen i min mood-model omkring cyklusen. Så når du er på p-piller, svarer det til, at du er konstant i den her præmenstruelle fase. Fordi der er en fantastisk bog, der hedder, jeg tror, den hedder The Birth of the Pill. En, der simpelthen gik ind og så, hvad er historien? Hvordan blev den faktisk udviklet? Og den måde, man fandt ud af, at man kunne lave p-piller, det var, at man så, at efter ægløsning i menstruationscyklusen, så er der faktisk en periode indtil menstruation, hvor kvinder ikke kan blive gravide. Det er dem, der bruger for eksempel fertilitetsforståelse som præventionsmetode. Der ved de for eksempel, nu er jeg i den fase, hvor jeg ikke kan blive gravid. Og så tænkte ham forskeren, George, hvad er han nu? Pinkus, tror han hed. Han sagde, okay, hvordan kan vi imitere den? Hvad er der foregår hormonelt her? Og der står, at det der foregår, det er, at kroppen sender progesteron ud. Fordi det ægget, der lige har løsnet, eller hvad hedder det, folliklen, der lige har løsnet ægget, det producerer simpelthen progesteron. Mm. Og så sagde han, hvad sker der, hvis nu jeg giver kaniner progesteron? Og så gav han dem, dengang var det jo kæmpe høje doser, inden man fandt ud af, der er ikke så særlig meget til. Og så han faktisk, at det virkede. Og så begyndte man så senere at gå og teste på kvinder i alt for høje doser med masser af bivirkninger. Det er der også meget drama omkring historisk, right. Nogle puertoricanske kvinder, der mere eller mindre frivilligt indgik et eksperiment. Men hvad der så kom ud af det, var jo p-pillen til sidst. Og det vi så også skal have med, selvom nu snakker vi om meget om bivirkningerne, og det er jo fantastisk, at vi er nødt til et sted i dag, hvor vi faktisk kan se noget forskning dokumenteret der, og vi taler højere om det. Mm. Men dengang, så var det jo en historisk, altså det var jo så vildt historisk, hvad det her kunne gøre, for at have sandsynligvis banet vejen for mange af de friheder, vi har som kvinder i dag. Mm-hmm. Og det er derfor, jeg har oplevet selv, når jeg snakker om det her, når jeg snakker med kvinder fra den generation, jeg oplever lidt modstand til at kritisere p-pillen, nærmest om den har fået noget, læst din bog, noget sådan politisk immunitet, hvor man nærmest ikke kritiserer p-pillen, for den har jo haft den her historiske betydning. Og ja, det er rigtigt, men det nytter ikke noget, at kvinder har det dårligt, og ikke af sig selv, og ikke kan mærke sig selv, og det her, du nævner, det er jo bare en af bivirkningerne. Mm-hmm. Jeg tror, jeg har listet omkring 30 forskellige bivirkninger i min guide. Alt fra blodpropper til, nu kan jeg ikke huske dem alle sammen.
Så jeg fik jo nærmest akne af det, og øget vægt, og altså der var også sådan nogle bivirkninger, ikke, som jeg måske dengang bare tænkte, at det var noget andet. Altså det må være,
mens fordi... Mens du var på p-pillerne efter?
Okay, mens.
Ja. Ja. Faktisk, bare for at nævne, grunden til, at du får det, det er fordi, den udgave, kunstige udgave af progesteron, der er i p-pillerne, det der hedder gestagen, det ligner faktisk ikke progesteron særlig meget. Det ligner mere testosteron. Hvis man kigger på det sådan kemisk, den formel. Og det vil sige, at det kan faktisk sætte sig på testosteronreceptorer i kroppen. Og det er der, hvor det har sådan en, det man kalder en androgen virkende effekt. Og det kan faktisk både maskulinisere din hjerne, det er en måde, den forandrer dig på, men det kan også give dig mandlige symptomer. Det vil altså sige sådan noget som vægt, eller det kan i hvert fald give noget vægtøgning, men det kan også give akne og øget hårvækst.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Og man kan jo
det
sige...
Det kommer på typen. Der findes også nogle nyere udgaver, som ikke har det, som faktisk har den modsatte effekt.
Okay. Ja, for der er nogen, der får p-piller af deres læge for akne. Er det ikke
lige
rigtigt?
Præcis. Ja. Og det er nogle af de nyere udgaver, som faktisk kan reducere akne. Problemet med dem, og det var så... det har jeg jo hørt mange historier om, det er altså, når du så går af p-pillerne, så er der faktisk, så kan du nogle opleve som en virkelig voldsom akneudbrud, som måske var endnu værre, end hvad de havde før. Mm-hmm. Og så er de jo fanget i det her med, skal jeg gå igennem de her 6 måneder, hvor jeg er nødt til at kigge på en masse naturlige måder af hele min krop, der er kommet i enormt hormonelt kaos, eller skal jeg vælge at gå tilbage på p-piller, for så oplever jeg det ikke. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, der er forfængelige, eller det vil jeg nok også på et eller andet plan selv være det her. Jeg kan godt forstå, at man går tilbage, eller endnu værre tager noget af det her virkelig, virkelig grumme akne-medicin, der kommer med voldsomme bivirkninger.
Ja. Igen, det er symptombehandling, ikke? Føler jeg, hvis man går til lægen, i stedet for at sige, okay, jamen vil du kigge langsigtet, og have det godt i din krop, og have balance, eller vil du gerne have det bare gå væk? Ja. Altså lidt sådan, holder sig for ørerne, lukker øjnene, lalala, ikke? Bare få det til at forsvinde, kære læge. Og så får du en recept.
Ja, og som du også selv sagde, altså, det underkender jo ikke, at der er nogen, der sådan siger, at jeg har brug for en hurtig løsning.
Det, der jeg har selv sådan, været der.
Ja, og det kommer an på os, hvor vi er i livet. Og også, det man også kan tage med, det er også, hvor stor hvor meget gider jeg faktisk tage ansvar for prævention, fordi den metode, jeg fx bruger, fertilitetsforståelse, når jeg er sammen med en partner, det kræver ret meget af en kvinde. For der skal man holde øje med ting og alt muligt, og holde øje med sit udflod og tage sin temperatur. Det kan godt være en 15-årig ting, at det kan jeg simpelthen ikke overskue.
Det kunne 29-årig Anna heller ikke.
Nej.
Eller hvor gammel var jeg så? For det var jo sådan, vi fik vores, vores nu 7-årige søn. Der var jeg, jeg var til 30, ikke? 29-30. Hvor præcis. Jeg, altså, hvis vi skal gå tilbage, det ved jeg ikke, om det er...
Vi går lige her, hvor vi vil.
Okay, jamen jeg tøffer lige tilbage til min lille historie her, hvor vi lige havde mistet, og jeg mistede første graviditet, og nægtede at risikere at blive gravid igen. Kom på minipiller. Og så, fordi de ligesom, de kunne ikke holde mine blødninger væk, så jeg blødte faktisk on and off, meget eller lidt, hele tiden.
Wow.
Hele tiden. Og det er ikke sjovt, det er opslidende. Jeg gik nærmest igen lidt psykisk ned på det, fordi jeg stod også og skulle lave forestillinger, og måtte altid gardere mig, for om jeg lige pludselig fik en blødning.
Wow.
Og det var virkelig stressende, og min krop var stresset, kunne jeg mærke. Ikke? Fordi den skulle hele tiden, den var sådan, hvad sker der? Så dem gik jeg af igen ret hurtigt. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid jeg var på. Men samtidig med det her, skal lige siges, min mand gik ned med arbejdsrelateret stress og blev langtidssygemeldt med en depression, en rigtig svær depression. Så det var som om, vi kæmpede lidt for vores liv på det tidspunkt, for vores ægteskab, for bare at trække vejret. Og jeg vælger stadig at gå af i de her minipiller, fordi jeg kunne bare ikke overskue det. Og så lavede vi den der safe period, som, altså hvor man kan, hvor man sikrer perioder, hvor man kan dyrke sex uden...
Men uden en app eller brug af termometer og udflod?
Jeg havde en meget, meget regelmæssig cyklus. Okay. Altså nærmest, hvis jeg ikke fik det inden for formiddag på den dag, så var jeg sådan lidt, Og det har jeg altid haft, altså nærmest klokkeslætteligt, hvis jeg skulle have min menstruation. Så på den måde var jeg sådan, okay, jeg ved, hvornår jeg har ægløsning, jeg kan mærke, hvornår jeg får ægløsning, det har jeg altid kunnet, efter jeg smed p-pillerne, selvfølgelig.
Ja, så man ikke ægløsning, når man er på p-piller.
Præcis. Men det var mere sådan, jeg var ret bevidst om min cyklus, men jeg har aldrig brugt apps, eller taget temperatur, eller noget, det vidste jeg slet ikke dengang.
Ah, okay, så det var mere kalendermetoden, du egentlig brugte?
Ja.
Okay, for det skal lige siges til dem, der lytter med og tænker sådan, er lidt skeptisk over for det. Kalendermetoden vil jeg bestemt ikke anbefale, fordi den er meget usikker.
den er nok mere sikker end den metode, jeg brugte, fordi jeg byttede simpelthen om. Altså, jeg var sådan, jamen, vi er jo i safe nu, og jeg har simpelthen fået byttet om.
Omkring nej.
Så jeg troede, at den sikre periode ikke var, altså...
Nej, ja, okay.
På en eller anden måde havde jeg bare fået det byttet rundt i mit hoved.
Wow, ja, så...
Og så var jeg jo mega frugtbar.
Wow.
Og blev gravid med vores dejlige Alexander.
Ja, det er nok godt det for.
Ja, og jeg har det jo... Altså, jeg er jo ret spirituel. Jeg tror på, at man får de børn, man skal have. Mm. Og jeg er 100% sikker på, at Alexander kom ned og valgte os, fordi at vi havde brug for ham. Fordi vi var i krise. Og udefra kunne man sige, det var det værste tidspunkt at blive gravid på, ikke? Altså, hvor jeg er i ubalance, min mand ligger og er fuldstændig ramt af depression og stress, og vi var lige flyttet til København og boede midlertidigt i en lille bitte lejlighed og sådan nogle venner. Altså, det var sådan noget, alt var i omvæltning, og så får vi det her lille barn. Og jeg følte jo, under hele graviditeten gik jeg jo og ventede på, at jeg skulle miste.
Wow.
Jeg var så bange. Og jeg var så ramt af den forrige ufrivillige abort, at på et tidspunkt fik jeg noget tegnblødning helt inden for de første 3 måneder. Der var jeg sådan, at nå, jeg har jo mistet. Det må være det. Og jeg kan tydeligt huske det, fordi jeg lavede... en forestilling på det tidspunkt, og der var sådan noget øl, hyggeøl bagefter om fredagen eller et eller andet. Og jeg var sådan, jamen jeg tager en øl, fordi jeg er jo ikke gravid mere, for at beskytte mig selv, ikke? Men Alexander, han holdt fast. Han blev derinde. Han ville gerne være her. Og så havde vi den mest fantastiske hjemmefødsel, og altså, min mand og jeg, vi er blevet sammen, heldigvis. Har været meget, altså parterapi og arbejdet rigtig meget selv, individuelt. Og, så det er ikke fordi, at det bare var sådan, nå, alt er fint. Det var rigtig, rigtig hårdt. Men jeg sagde til ham sådan bagefter, hvad skal man sige? Jeg sagde til ham, da Alexander var måske et år, måske halvandet år. Du ved, ligesom når man sådan kan begynde at ånde igen, som er børnsforældre, ved hvad jeg snakker om. Sådan, når det begynder at blive lidt nærmere igen, så havde vi en snak om, altså, hvornår skal vi have flere børn? Fordi vi vil begge to gerne have flere børn. Og der måtte jeg igen trække i håndbremsen og sige, jeg synes ikke, det er forsvarligt at sætte flere børn i verden lige nu. Fordi vi er stadigvæk ikke helt ude af the woods, altså hvad angår depressionen og alt det, der førte med sig. Og jeg tror også, jeg fik en efterfødselsdepression, som aldrig rigtig blev behandlet. Og det var bare meget op ad bakke. Så der gik jeg på minipiller igen. Mest ud af desperation. Og igen, blødt 24-7 hele måneden, hele året, i nok tæt på et år. Men det var simpelthen, fordi jeg var så bange for, at vi skulle få et barn mere, inden vi var klar. Og så var jeg sikker på, at det nok skulle være dødsstødet til vores forhold. For så, ja, det var sådan, vi kan ikke holde til mere lige nu. Nu skal vi have en periode, hvor det er nemt. Jeg vil gerne have en hverdag, hvor jeg har overskud til mit barn, til min mand, til mig selv. Jeg vil gerne have en hverdag, hvor det ikke er, altså, vi skal kæmpe os igennem det hverdag. Så må man jo tage det med. Og jeg led også svære hormon, hvad hedder sådan noget, temperamentsskift og alt det der, kom tilbage. Og ja, det blev nemmere, jo ældre Alexander blev, og jo raskere min mand blev, til det punkt, hvor jeg sagde, okay, det opvejer, minipillerne opvejer ikke længere, hvad skal man sige, hvad er det, jeg prøver at sige? Bivirkningerne fra minipillerne var ikke nødvendige længere at ligesom tage med som en bilast. Jeg ved ikke, om det giver mening, det jo, jeg siger lige nu, men så dem droppede jeg så igen, og så gik der nok sådan noget 2 eller 3 år, hvor vi simpelthen brugte kondom. Mm. Og min mand var meget, meget tålmodig, fordi han blev ved med at sige, jamen, vi er et ægtepar. Det er de færreste ægtepar, tror jeg, som altså fast bruger kondom. Og der var det så, jeg var meget hissig og var sådan lidt, jamen, vi er stadigvæk ikke helt der, hvor jeg føler, det er forsvarligt at sætte børn i verden, men jeg nægter at putte flere hormoner i min krop. Jeg var sådan her, hvis du gerne vil gå ud og gøre noget, be my guest. Indtil da, så bruger du kondom. Altså, jeg blev nødt til at sige, nu, ikke mere nu. Jeg gider ikke mere. Og der var jo, altså, vi snakkede om det lige over Messenger før i dag, men jeg er jo meget passioneret omkring, hvorfor filan der ikke er mere forskning og udvikling på prævention til mænd. Mm-hmm. Og jeg er nået frem til, at det er fordi, at det er mænd, der udfører researchet, og altså når man alt, hvad man læser og siger, jamen det der, den udgave af prævention til mænd blev stoppet, fordi der var for mange bivirkninger. Og så er jeg bare sådan her, oh no shit, Sherlock. alle kvinder i hele verden kan stå og vifte med hænderne og sige, hvor mange bivirkninger? Altså, det der pisse unfair. Nu bliver jeg rigtig passioneret, kan jeg mærke.
Jeg er med dig.
Ja, jeg er virkelig... så det er jo, men det er jo en lidt anden tangent. Men,
jeg vil egentlig gerne gå ned ad den. Jeg har lyst til at knytte en kommentar til det. Fordi, fordi du er helt ret i det, du siger. Altså, det du siger, jeg også synes også, hvorfor er det, at vi som kvinder skal bære alle de her bivirkninger? Og p-piller til mænd er opfundet. Den er derude. Men den giver jo bivirkninger som akne, depression, vægtøgning og sådan noget. Hvor har vi hørt om det før?
Ja.
Men det, man sådan skal tage med perspektiv, fordi man kan sige, det der er udfordrende, det er jo, dengang da p-pillerne kom ud, der var det jo også sådan, skal de udkomme til mænd, eller skal de udkomme til kvinder? Og der var ligesom ingen der overhovedet diskuterede, selvfølgelig skal det være til kvinder.
Det er jo hende, der bærer barnet.
Præcis, ja. Og det er jo der, hvor biologisk set, så er der jo en uligevægt i, at det er os, der har mest på spil. Det er os, der risikerer at gå 9 måneder med et barn, som så vil tage været 18 år, lige at skulle opfostre, hvor vi nu se, har mænd ikke den samme, det samme niveau af investering. Det er også derfor, man mener, at vores hjerner simpelthen som kvinder har udviklet sig til at være, som de er. De er sådan, der foregår en selektions proces i hjernen, som vores cyklus faktisk styrer, som er mega spændende. Vi kan simpelthen snuse os frem til det rigtige match, og det er så jo en helt anden spændende boldgade. Det er jo så også, at p-piller faktisk påvirker vores duft, vores lugtesans. Fordi at det er så vigtigt, at vi vælger den rigtige partner. Det betyder ikke, at man vælger den forkerte partner på p-piller. Det betyder bare, at det påvirker for vores hjerne, at vi kan gå efter forskellige parametre. Det var ikke det, jeg ville hente. Jeg kan også gå ud på det. Det, jeg vil sige, det var, der var en naturlig bias for, at den her p-piller skulle udvikles til kvinder. Og faktisk også ret interessant, den udkom også på et tidspunkt, hvor et halvt år efter, var der en kæmpe skandale med noget, hvad var det nu? Thalamide. Det var noget med et medicinpræparat, der blev givet til gravide kvinder, som faktisk gav deforme børn. Så den kom ud, inden der var mange, mange restriktioner omkring, om hvorvidt man kunne godkende medicin. Og, altså det er en helt, helt vildt dramatisk historie omkring p-pillerne. Det var en bestemt mand, der sad og skulle godkende det fra FDA i USA, og han var lige blevet påvirket på den måde, han så det på samme måde. Men det der i hvert fald var, der er mange facts her, da p-pillerne til mænd kom ud, så kender vi jo til bivirkninger omkring p-piller til kvinder. Så der er bare en hel masse forbehold. Det er en af udfordringerne også, at det er bare svært i dag at få godkendt medicinpræparater, og så særligt, når det kommer med de her bivirkninger. Men der er begyndt at blive udviklet nogle ting. Det, jeg så også ser som et kæmpe problem, det er jo, p-piller er big business. Altså kæmpe business.
Big pharma.
Bare i Danmark, jeg kigger lige på en statistik, der er jo 340.000 kvinder, der tager p-piller om året. Det var tal fra 2016. Hvad er der så ikke på verdensplan? Altså, så Bayer, der jo står bag og producerer mange af de her p-piller, der har været ret til at køre mod dem, mod alle de bivirkninger, de har. Men altså, det er jo ligesom, der er jo, de tjener så mange penge på det her. Så der er jo en hel masse lobbyisme imod at udvikle præventionsformer, der pludselig stopper deres guldfugl her
i
p-pillen. Og mod forskere, der forsker i negative bivirkninger ved p-piller også. Så derfor, altså,
don't trust the system.
Ja.
Anarki.
Men det går virkelig, virkelig langsomt.
Yeah.
Det vi kan se, for eksempel, der er ved at blive udviklet en form. Jeg har set to spændende initiativer. Og du sendte mig jo et tredje, jeg ikke lige havde kendt til. Men det ene, det er noget, der hedder Vasal Gel, som faktisk er en væske, der indsprøjtes i mandens sædleder, som gør, at han stadig kan ejakulere, men uden at det er med sædceller. Og det er reversibelt, så det vil sige, at han kan få sin evne tilbage igen til at få børn. Det er ikke en perm, det er sådan en midlertidig sterilisering, kunne du kalde det, men uden det påvirker ham hormonelt. Fordi jeg ønsker heller ikke, at mænd skal tage p-piller, ligesom jeg ikke ønsker, at kvinder skal tage p-piller. Jeg synes, vi skal hen til et sted, det er der, jeg vil hen, hvor at vi kan tage prævention uden bivirkninger og med 100% effektivitet. Der er vi bare ikke i dag.
Nej.
Og uden at det skal være sådan mega besværligt, som fertilitetsforståelse for eksempel er. For hvis jeg kunne vælge noget andet end det, så ville jeg helt klart gøre det. Hvis det er mega besværligt. Altså nu, hvor lige øjeblik, der er single, jeg gider ikke tage min temperatur, jeg kigger lidt på min udflod her og der. Men nu bruger jeg det for eksempel ikke, fordi det tager mega meget energi.
Ja.
Så det er en, men jeg har sådan en fornemmelse, det er mere intuitivt, at grunden til, at det går så langsomt, det er nok noget, altså, det er, at der er ikke lige så stor efterspørgsel, så der er nok ikke så mange penge i det, fordi det koster mange penge at udvikle de her præparater.
For eksempel, da du sagde, der blev i starten truffet den beslutning, skal det være p-pille til kvinde eller manden? Hvorfor ikke begge to? Ikke? For eksempel.
Tænker, det...
Men hvis det er så god business for Bayer at sælge til kvinderne, kunne de ikke også sælge til mændene?
Det kan man selvfølgelig godt sige. Det er jo en meget fin vinkel på det. Ja, men jeg tror... det ved jeg ikke. Hvis der er nogen mænd, der lytter med, så kunne jeg jo lyske på, hvad vil de tage det? Fordi det er jo, altså prævention er jo faktisk et valg, man skal træffe sammen med sin partner. Mm-hmm. Og jeg ved også, det er ikke, fordi vi skal hænge mændene ud.
Nej, overhovedet ikke.
Det siger heller ikke, vi gør. Men det der, mænd er jo heller ikke interesseret i kvinders kattebivirker. For det første går der også ud af dem.
Ja,
en kvinde
vildt meget.
Ja. Det er ikke særlig sjovt. Plus hun får lavere sækløst og akne og bliver sur. Altså, alle de her ting, det er jo ikke ønskværdigt for nogen parter. Mm-hmm. Men det spørgsmål er, hvorfor kan vi ikke finde noget, som ikke har nogen bivirkning overhovedet?
Ja.
Så hverken kvinder eller mænd skal tage det. Og desværre så tror jeg, fordi at den større investering ligger for kvinder, så jeg vil selv, man kan også, nu sidder jeg bare og tænker højt, ikke? Altså, hvis vi forestillede os en verden, hvor der faldes en p-pille til mænd og en p-pille til kvinder, vil du så, hvis du var single, gå i seng med en mand, der siger, ja, jamen, jeg tager p-pillen til mænd. Fordi der skal også noget, han skal huske at tage den hver dag. Mm-hmm. Det er også det. Altså,
men omvendt, altså vi har tænkt nøjagtigt samme tanke, faktisk her til morgen, hvor jeg var sådan lidt, der er jo også virkelig mange situationer, hvor mænd får nøje i godsøjen,
mm-hmm.
over at de går i byen og møder nogle kvinder, som i godsøjen bare vil have nogle børn. Altså, hvor det er med omvendt fortegn.
Yeah.
Hvor mændene altså, får at vide, nej, du skal ikke bruge kondom.
Jeg er på
p-piller. Ja. Ikke? Og så, hov, de får et barn.
Mm.
Jeg kender ikke nogen personligt. Det er, altså, det er totalt anecdotal, det her. Mm. Bare i forhold til, at man skal jo netop stole på den anden. Og der er det jo godt, kan man sige, at man kan vælge at sige, jamen så tager jeg p-pillen, mm-hmm. så ved jeg, mm-hmm. at jeg er garderet, hvis det er det, man vil være.
Og altså. Der tror jeg, der ligger et større bias for, at man som kvinde vil være sådan lidt, jeg stoler på, at manden husker at tage den hver dag, og med minipiller, du er på klokkeslæt, du skal tage den. Det er ret meget ansvar at tage. Vil jeg stole på, at en mand skal tage det, eller vil jeg tage ansvar på mig selv, og så tage bivirkningerne med? Mm-hmm. Og jeg tror, de fleste kvinder hælder mod det.
Ja.
Så jeg siger,
og det kan jeg godt forstå. Ja. Det kan jeg altså virkelig godt forstå.
Ja, enig. Så jeg tænker, vi skal ikke ud og have en p-pille til mænd. Det synes jeg i hvert fald ikke. Den er der jo, men det er faktisk ikke der, jeg vil hen. Jeg vil hellere hen og sige, kan vi finde nogle flere præventionsformer, der ikke har nogen bivirkninger, men har en høj effektivitet og er nemme at bruge.
Mm-hmm.
Og også noget, hvor man ikke kan tænke så meget over. Det er det, der er det smukke ved en hormonspiral, selvom jeg er jo imod den på grund af de bivirkninger, der er. Det smukke er jo det, at du skal ikke tænke over det. Den er der bare.
Mm.
Det er jo fantastisk. Tænk, hvor frigørende det er, at du kan have sex lige hvornår du vil, og altså så uden at du behøver at være bekymret for at blive gravid.
Skal vi snakke om spiraler nu?
Det
vil jeg gerne.
Vi har lige
3 sekunder.
Så lad os tage det sidste, og så tager vi lidt mere, hvad der er.
Ja, altså jeg fik jo en hormonspiral med hjem fra lægen, da jeg for tredje gang skulle på hormon.
Ja, vi skal lige have din rejse færdig egentlig, hvor vi kommer til hormonspiralen.
Ja, det var så der, hvor jeg efter Alexander blev født, sagde, vi skal i hvert fald ikke have børn igen forløbig. Ikke? Og der gik jeg op til lægen og var sådan, at jeg skal ikke på p-pille, eller please, jeg kan ikke, og hvad er der ellers? Så havde jeg selv prøvet, at der var sådan noget p-ring, og så var der p-stav, og der var alt muligt forskellige, og det virkede, ja, og det virkede bare som om, at den der hormonspiral var sådan en, ifølge lægen, meget sådan en god mellemvej. Ikke? Hey. Og der er også kobberspiralen, men som du også selv var inde på din podcast, altså den går jo ind, dens funktion er at irritere livmoren. Og der skete et skifte for mig fra før jeg fik mit første barn til efter, fordi jeg blev meget mere jeg blev sådan meget mere Gaia.
Det betyder moder jord, ikke også?
Jo.
Jeg tænker på en yoghurt.
Sorry, ja. Jeg blev meget mere yoghurt. Nej, jeg blev meget mere sådan, min livmor er et helligt sted. Den skaber de børn, jeg skal have og har fået. Det er et vidunderligt sted i min krop, som jeg skal værne om, som jeg skal elske. Og jeg skal ikke skælde den ud for at give mig menstruation. Jeg skal ikke skælde den ud for ditten og datten. Jeg skal virkelig være god ved den. og så strider alt bare i mig for at putte noget op i den, som sidder og irriterer den konstant. Altså som går op og siger, hey, du kan jo i teorien godt, så vidt jeg har forstået, få et befrugtet æg, når du har en kobberspiral. Ikke? Den kan bare ikke sætte sig fast i livmoderen. Slimhinden. Er det sådan, det er?
Det ved jeg faktisk ikke i detaljer. Men jeg ved, at hvis du bliver gravid på kobberspiral, så er det meget farligt, så det skal man sørge for at få hjælp til, hvis det sker.
Ja.
Det kan ja. Godt være. Altså,
ja, noget, jeg er ikke helt det, sikker på de facts.
Nej, det er heller ikke helt.
Men det var i hvert fald, det jeg sådan nåede frem til, det var, at man, det var ikke sådan en, sæden bliver forhindret i at møde ægget-agtigt. Det var mere sådan en, der kan ikke komme et barn ud af det, fordi det går, ægget går til grunde før. Fordi den der spiral sidder og irriterer slimhinden, sidder og sådan, den er derinde og sådan,
Og det er jo egentlig det samme, hormonspiralen gør, den gør bare livmoderslimhinden er så tynd, at der ikke er nok næring til, at de her befrugtede ikke kan sætte sig fast.
So there we
go. Det er derfor, man stadig har ægløsning på kortspiral og hormonspiral.
Okay. You know
the
facts.
De fleste har hormonspiral. Nogle oplever, at den stopper en periode.
Jeg kunne i hvert fald mærke, at jeg fik den her spiral med hjem, og jeg sad og kiggede på den i indpakningen. Og den er også dyr. Den koster sådan noget 1600 eller et eller andet. Mm. Så jeg var sådan, okay, nu har jeg købt den. Det var ikke bare sådan en, man fik med, vel? Men så man sad sådan, nu har jeg købt den. Som om det skulle åndssvagt, ikke? Men som om det sådan ligesom...
Det tror jeg
meget. Og jeg så bare kigget på den, og bare sådan her, alt i mig var bare sådan, du skal overhovedet ikke tæt på min krop.
Wow.
Altså, jeg blev nærmest harm. For igen, den der sådan, hvorfor skal min krop lide? Fordi at jeg prøver faktisk på at være responsible, hvad hedder det på dansk? Det skal lige siges, jeg er halv amerikaner. Jeg er immigrant, okay? Jeg er altså lidt en immigrant. Nej, altså jeg prøvede jo ligesom at ikke bare blive gravid, fordi du ved, ej, men jeg gider ikke. Jeg gider ikke tage stilling, eller jeg gider ikke være på prævention. Jeg prøvede jo ligesom på at være god ved vores familie, vores situation at sige, jeg synes lige, vi skal tage en lille breather, inden vi får flere børn. Men prisen var bare for høj til sidst. Altså for helvede. Jeg var bare sådan, hvorfor står jeg mellem pest og kolera lige nu? Og så er det, jeg gik tilbage til den der, jeg må jo så få de børn, jeg skal have. Og så holdt jeg op med at tage noget, og gav den der hormonspiral tilbage til min læge. Mm. Vi havde en aftale, for jeg var meget sådan skeptisk, da hun gav den til mig. Ikke? Jeg havde en aftale, jeg måtte gerne aflevere den tilbage. I emballage selvfølgelig. Men og det, jeg kunne bare mærke, jeg var så lettet, da jeg havde truffet den beslutning. Jeg var så lettet over, at sådan, that's done. Så må vi tage de forbehold, vi nu tager. Og ja, som sagt, min søde mand fandt sig i, at det hed kondom i flere år. Og det takker jeg ham for, fordi jeg kan godt se, at det, altså, når man er i et fast forhold, at det også må være anstrengende. Og så var det jo, vi nåede dertil, hvor vi var sådan, okay, er vi ikke klar til at Alexander skal have en lille søster og en lillebror? Det er vi. Så, og så kom hun faktisk, tror jeg, efter min anden cyklus, uden kondom. Så synes Aya, hun skulle komme og sige hej. Og hun er så de der 15 måneder nu. Og det er lidt specielt, fordi jeg har jo ikke fået min menstruation endnu. Og altså, jeg ammer hende stadigvæk.
Mm. Og derfor, du danner prolaktin, det undertrykker ægløsning. Dog ikke konsekvent.
Altså, det er jo det.
Så man kan ikke bruge det som prævention, desværre.
Desværre.
Men kroppen er jo intelligent, den siger, hov, du er travlt med at amme en. Vi sørger lige for at undertrykke ægløsningen ind imellem.
Ja, men jeg er faktisk nået dertil, hvor jeg går og håber på, at jeg snart får det. Fordi det er også noget med, altså, jeg føler, at den der sådan udrensning... Sådan starte cyklusen på ny. Amen, ikke? Og igen, for lige at runde af, hvor vi startede. Tænk, hvis Anna på 15 år, som skal til at have sin første samleje med sin dejlige kæreste. Tænk, hvis jeg havde haft bare en brøkdel af den her forståelse. Også selvom det måske er for tidligt i forhold til ens modenhed. Det er vigtigt. Det er så vigtigt.
Du lytter til Radio 4, og programmet her hedder Talentlab. Vi har sammen lige lyttet til Kvindeliv med Laura Grupp. Hun er podcaster og ved en masse om hormoner og yoga og cyklus, ja, og kvindeliv. Og hendes intention med den podcast, vi har lyttet til, er at inspirere og invitere til et fantastisk kvindeliv. Vi er heldigvis ikke helt færdige med samtalen, så jeg kommer til at sætte resten af de sidste 10 minutter på af podcasten efter nyhederne her på Radio 4. Men inden da, så kan jeg lige nå at reklamere for vores talentprogram her i Talentlab. Så hvis du er podcaster eller kender nogen, så er du meget velkommen til at gå ind på Radio 4's hjemmeside og finde os. Og se, om det kunne være noget for dig at være med i det her udviklingsprogram, hvor vi prøver at hjælpe og støtte dig til at blive en endnu bedre podcaster. Og ikke mindst spiller dig på FM Radio mellem kl. 10 og 12 hver aften. Nu er der nyheder.